VOA This Morning.
Selamat pagi dari ibu kota Amerika, Washington DC, yang sedang gerimis. VOA This Morning hadir untuk Anda, edisi Senin 1 November 2021. Tak terasa ya, kita sudah memasuki bulan baru, waktu bergeser terus, semakin dekat kita ke akhir tahun. Mengawali pekan yang baru dalam bulan yang baru, pagi ini VOA akan menyajikan informasi dari konferensi iklim COP26 yang secara resmi dibuka dan berlangsung di Glasgow, Inggris.
Soy optimista. Los procesos multilaterales no son fáciles ni rápidos.
Indonesia dan Italia akan memimpin gugus tugas keuangan kesehatan G20.
Indonesia sebagai tuan rumah atau presidensi mulai Desember dan Italia yang sekarang ini menjadi presidensi.
Pagi ini kami akan mengajak Anda ke Louisiana, negara bagian di pesisir Teluk Meksiko yang kerap dilanda badai. Perambahan laut yang berkelangsungan mengancam industri tiram. Seorang petambak tiram membeberkan sejauh mana perambahan itu memengaruhi kehidupannya. Kemudian kami mengajak Anda ke Los Angeles, California untuk berkenalan dengan Adam De Boer, pelukis berdarah Indonesia yang mengaku menemukan jati diri melalui seni setelah mempelajari silsilah keluarga. Saya Karlina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Dari VOA di Washington DC, saya Fomus Reva. Para pemimpin negara-negara G20 di Roma sepakat untuk bekerja keras mencapai netralitas karbon selambat-lambatnya pada pertengahan abad ini dan berjanji akan mengakhiri pembiayaan bagi pembangkit batubara di luar negeri pada akhir tahun 2020.
Ce G20 a été malgré les tensions, malgré les divergences qui peuvent apparaître.
Komunika akhir ini dikeluarkan hari Minggu di akhir KTT 2 hari menjelang pertemuan yang lebih luas di KTT Perubahan Iklim PBB atau COP26 di Glasgow, Skotlandia. Para pemimpin di Roma sepakat membahas upaya untuk mencapai tujuan pembatasan pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius sejalan dengan komitmen global yang dibuat tahun 2015 dalam KTT Iklim di Paris. Dalam perjanjian iklim Paris ketika itu disepakati untuk menjaga pemanasan global jauh di bawah 2 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri dan sebaiknya hingga 1,5 derajat Celsius. 24 negara bulan ini bergabung dengan upaya yang dipimpin Amerika dan Uni Eropa untuk memangkas emisi metana hingga 30% dari tingkat tahun 2020 pada tahun 2030 nanti. Namun demikian, batubara menjadi titik pertikaian yang lebih sengit. India dan Tiongkok, yang juga merupakan anggota G20, menolak upaya untuk menghasilkan deklarasi tentang penghentian konsumsi batubara domestik secara bertahap. Sementara pembiayaan iklim, yaitu janji negara-negara kaya untuk menyediakan $100 miliar per tahun dalam pembiayaan iklim untuk mendukung upaya negara-negara berkembang mengurangi emisi dan dampak perubahan iklim, juga menjadi perhatian utama lainnya. Paus Fransiskus hari Minggu menyerukan warga untuk berdoa agar tangisan bumi didengar di KTT Iklim PBB yang sedang berlangsung di Glasgow, Skotlandia. Dalam pernyataan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Paus mencatat hari Minggu ini sebagai pembukaan KTT yang dikenal sebagai COP26 itu.
Oggi a Glasgow in Scozia comincia il vertice delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
Paus mengatakan, mari kita berdoa agar tangisan bumi dan tangisan orang miskin didengar para peserta KTT. Ditambahkannya, semoga pertemuan ini juga menghasilkan jawaban efektif yang menawarkan harapan nyata bagi generasi mendatang. Paus telah menjadikan upaya menjaga lingkungan hidup yang rentan sebagai fokus utama kepausannya. Para pemimpin negara-negara G20 yang telah menyumbang 75% emisi gas rumah kaca juga sedang berunding di Roma hari Minggu untuk membahas komitmen yang akan dibuat untuk menahan kenaikan suhu global.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Sambil mengacungkan pisau di kereta komuter Tokyo, seorang laki-laki menikam beberapa penumpang dan kemudian menyalakan api. Televisi pemerintah NHK mengatakan sedikitnya 17 penumpang luka-luka, termasuk 3 orang yang mengalami luka parah. Penyerang yang hanya diidentifikasi sebagai seorang laki-laki berusia 20 tahunan, ditangkap di lokasi dan kini sedang diselidiki dengan dugaan percobaan pembunuhan. Motif serangan masih belum diketahui. NHK melaporkan beberapa saksi mata mengatakan pada polisi, penyerang mengenakan pakaian berwarna terang, yaitu kemeja hijau, jaket biru dan mantel ungu, dan tampak seperti karakter dalam buku komik atau seseorang yang ingin menghadiri acara Halloween. Pejabat kepolisian Tokyo mengatakan serangan hari Minggu itu terjadi di dalam kereta api Keio di dekat stasiun Kokuryo. Tayangan televisi menunjukkan sejumlah petugas pemadam kebakaran, polisi dan para medis menyelamatkan para penumpang. Sebagian melarikan diri melalui jendela kereta. NHK mengatakan setelah menikam penumpang, tersangka kemudian menuangkan cairan seperti minyak dan menyalakan api. Serangan ini merupakan serangan kedua dengan pisau di kereta api Tokyo dalam 2 bulan terakhir. Agustus lalu, sehari sebelum upacara penutupan Olimpiade Tokyo, seorang laki-laki berusia 36 tahun secara acak menikam 10 penumpang di kereta komuter di Tokyo. Tersangka mengatakan pada polisi, ia hanya ingin menyerang perempuan yang kelihatan bahagia. Kondisi cuaca yang tidak bersahabat dan kekurangan staf membuat lebih dari 1.000 penerbangan di Amerika dibatalkan sepanjang akhir pekan ini. Kantor berita Associated Press mengutip situs pelacakan penerbangan FlightAware melaporkan bahwa sejak hari Jumat lalu, American Airlines membatalkan lebih dari 1.000 penerbangan. Lebih dari 370 penerbangan dibatalkan pada hari Jumat saja, 400 penerbangan pada hari Sabtu, dan 285 penerbangan pada hari Minggu. Southwest Airlines yang berkantor di Dallas juga membatalkan 86 penerbangan pada hari Sabtu. Menurut data statistik di US Consumer News and Business Channel, sebagian besar pembatalan penerbangan disebabkan karena kekurangan staf. Akibat pandemi COVID-19, Amerika sebelumnya telah menangguhkan penerbangan dari negara-negara sentian Eropa dan volume arus penumpang maskapai penerbangan kemudian anjlok, menyebabkan operator maskapai penerbangan terpaksa memberhentikan atau merumahkan karyawan mereka. Keharusan untuk divaksinasi vaksin COVID-19 yang diberlakukan maskapai penerbangan saat ini juga memicu protes para pilot. Saya Eva Masreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, siaran ini bisa Anda dengarkan secara live streaming pada situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Dari berita dunia, kita beralih ke laporan wartawan. KTT Iklim COP26 secara resmi dibuka di Glasgow, Inggris pada Minggu dihadiri perwakilan hampir 200 negara. Pertemuan itu berupaya menghasilkan keputusan untuk mengatasi kenaikan suhu global yang masih menggantung sejak kesepakatan iklim Paris 2015.
KTT Iklim PBB di Glasgow secara resmi dibuka hari Minggu 31 Oktober, sehari sebelum para pemimpin dari seluruh dunia berkumpul di kota terbesar di Skotlandia untuk memaparkan visi mereka dalam mengatasi tantangan global bersama. Pertemuan para negosiator dari hampir 200 negara itu berupaya untuk mencarikan solusi untuk masalah yang masih menggantung sejak kesepakatan iklim Paris 2015 dicetuskan. KTT tersebut berusaha menggiatkan usaha mereka untuk mempertahankan suhu global agar naik tidak melebihi 1,5 derajat Celsius dalam abad ini dibandingkan dengan masa pra-industri. Para ilmuwan mengatakan peluang untuk mencapai tujuan itu yang disepakati di ibu kota Prancis 6 tahun lalu perlahan-lahan memudar. Planet bumi menghangat melebihi 1,1 derajat Celsius. Proyeksi saat ini berdasarkan pengurangan emisi yang direncanakan selama dekade berikutnya akan mencapai 2,7 derajat Celsius pada tahun 2100.
Now I know that we have an unprecedented negotiations agenda ahead of us, but I believe that this international system can deliver. It must deliver.
Dalam pidato pembukaannya, Presiden KTT COP26, Alok Sharma, mengungkapkan keyakinannya bahwa sistem internasional ini dapat menghasilkan sejumlah negosiasi yang perlu untuk mencapai sasarannya. Keyakinan sama juga diungkapkan Carolina Smith, Presiden KTT COP25.
Soy optimista. Los procesos multilaterales no son fáciles ni rápidos. Pero los acuerdos son esenciales. El éxito no está en dividirnos. No está en buscar culpables.
Saya optimistis. Proses multilateral tidak mudah, juga tidak cepat, tetapi kesepakatan itu sangat penting. Keberhasilan tidak terletak pada perpecahan kita.
Hari pembukaan pembicaraan itu direncanakan akan fokus pada masalah prosedural. Satu kekhawatiran besar adalah tidak semua delegasi dapat bertemu secara langsung karena kapasitas tempat dan ruangan terbatas karena masalah COVID-19. Metri Nikiopani, Jimmy Manan, Voice of America.
VOA This Morning, kita beralih ke laporan lain. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah memulai kampanye untuk mengurangi kematian dan luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas, setidaknya setengahnya pada 2030. Tekad itu seiring disetujuinya dasawarsa aksi untuk keselamatan di jalan pada Agustus 2020 oleh Majelis Umum PBB.
Lebih dari 50 juta orang meninggal akibat kecelakaan di jalan sejak mobil diciptakan oleh pengusaha Jerman Carl Benz tahun 1886. Kini WHO melaporkan kecelakaan di jalan mengorbankan lebih dari 3.500 nyawa setiap hari. Jumlah kematian hampir 1,3 juta dan sekitar 50 juta cedera setiap tahun. WHO mengutip cedera lalu lintas jalan sebagai penyebab utama kematian di dunia untuk anak-anak dan remaja berusia 5 hingga 29 tahun. Direktur Departemen Penentu Sosial WHO, Etienne Krug, mengatakan sebagian besar kematian dan cedera dapat dicegah. Inti dari rencana global PBB untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan menyelamatkan nyawa adalah mengalihkan orang mengendarai mobil dan menyarankan mereka beralih ke sarana transportasi yang lebih aman dan sehat.
Move away from a car-based transportation system to more walking, cycling, and public transport.
Beralih dari sistem transportasi mobil dengan lebih banyak berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan transportasi umum. Untuk melakukannya, kita harus membuatnya aman. Rencana itu juga menganjurkan untuk melibatkan lebih banyak kaula muda. Seperti yang saya katakan, mobil adalah penyebab utama kematian bagi kaum muda. Maka sebaiknya memberi mereka peran yang lebih besar dalam membentuk gelombang baru transportasi dan peran yang lebih besar untuk sektor swasta. Krug mengatakan, sektor swasta penting karena bertanggung jawab atas keselamatan kendaraan yang diproduksinya. Sumber bahaya yang besar adalah banyaknya mobil bekas yang dibuang oleh negara-negara kaya ke negara-negara berkembang.
Second-hand cars who are not up to the safety standards, either are sold in the country.
Mobil bekas yang tidak memenuhi standar keselamatan, baik yang dijual di dalam negeri maupun yang diimpor dari negara lain yang sudah tidak menginginkannya lagi. Jadi, mengatur ekspor mobil bekas dan impor, di sisi lain merupakan bagian sangat penting untuk meningkatkan keselamatan di jalan kita. Sebuah laporan tahun lalu oleh program lingkungan PBB mendapati, diperkirakan 14 juta kendaraan tua berkualitas buruk dan sangat berpolusi diekspor dari Eropa, Jepang, dan Amerika antara 2015 sampai 2018. 4 dari 5 mobil, katanya, dijual ke negara-negara miskin, dengan lebih dari setengahnya ke Afrika. Jika keadaan tetap seperti itu, 13 juta kematian dan 500 juta cedera akan terjadi dalam 10 tahun berikutnya. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, kini kita ke Indonesia. Indonesia dan Italia akan memimpin gugus tugas gabungan keuangan dan kesehatan G20. Pembentukan gugus tugas ini dilatar belakangi pemulihan perekonomian global yang tidak merata.
Indonesia bersama dengan Italia akan memimpin gugus tugas gabungan keuangan dan kesehatan atau Joint Finance Health Task Force G20. Menkyu Sri Mulyani mengungkapkan satuan tugas ini dibentuk untuk menyiapkan pencegahan dan respons dari sebuah pandemi.
Task Force ini dipimpin oleh Menteri Keuangan Indonesia dan Italia. Indonesia sebagai tuan rumah atau presidensi mulai Desember dan Italia yang sekarang ini menjadi presidensi. Ini nanti yang akan menjadi fokus dan di dalam pembahasan antar kepala negara telah disebutkan tadi pagi dan banyak yang mendukung, namun bentuknya tadi nanti masih akan di work out pada pembahasan di bawah presidensi Indonesia.
Pembentukan gugus tugas ini, kata Sri Mulyani, dilatar belakangi oleh pemulihan perekonomian global yang tidak merata. Akibatnya, timbul kesenjangan akses vaksin COVID-19, terutama bagi negara-negara miskin. Negara-negara tersebut sampai detik ini baru melakukan vaksinasi 6% dari jumlah penduduknya. Sementara negara-negara maju sudah melakukan vaksinasi di atas 70%, bahkan ada yang sudah mendekati 100%. Ada juga negara-negara maju yang sudah melakukan vaksin penguat atau booster. Persiapan untuk menghadapi pandemi ini, ujarnya, sangat bergantung kepada beberapa hal, yakni pertama, apakah akan ada kesepakatan mengenai protokol kesehatan antar negara, lalu bagaimana pengaturan tata kelola terkait hal tersebut. Hal ini dikarenakan meskipun sudah ada WHO, tetapi biasanya WHO hanya berbicara mengenai mandat dan tidak ada tata kelola untuk sebuah enforcement. Kemudian hal selanjutnya adalah bagaimana bisa menyepakati sebuah protokol kesehatan antar negara ketika sudah terjadi pandemi. Menurutnya, hal ini penting mengingat yang terjadi selama ini adalah adanya fragmentasi, di mana setiap negara membuat keputusan sehingga menyebabkan ekonomi terpuruk dan penularan virus semakin menyebar. Dan yang ketiga yang paling terpenting adalah terkait pendanaan. Menlu Retno LP Marsudi mengungkapkan para pemimpin negara-negara G20 membahas upaya bersama untuk keluar dari krisis akibat pandemi COVID-19, baik krisis kesehatan maupun krisis ekonomi. Para pemimpin pun sepakat menyampaikan pandangan tentang pentingnya mencapai strategi global vaksinasi yang telah ditetapkan oleh WHO.
Kemudian para leaders juga menyampaikan pandangan perlunya melakukan vaksinasi 40% pada akhir 2021, 70% pada pertengahan 2022. Ini sebenarnya adalah global strategy yang diberikan oleh WHO yang didukung oleh para leaders dari G20.
Hal lain yang banyak disinggung oleh para pemimpin, ujar Retno, adalah kerjasama erat antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan, selain itu juga dengan organisasi internasional seperti WHO, Bank Dunia, IMF, dan organisasi lainnya termasuk ketersediaan dana dalam menghadapi pandemi. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pernyataannya menekankan penting penguatan arsitektur kesehatan global yang inklusif, yang berpegang teguh pada prinsip solidaritas, keadilan, transparansi, dan kesetaraan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Selamat pagi. Salam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Senin 1 November 2021. Saya Karlina Amkas, paruh kedua VOA This Morning saya awali dengan info ekonomi. Amerika dan Uni Eropa mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perselisihan diplomatik atas tarif baja dan aluminium yang diberlakukan pada masa kepresidenan Trump. Gedung Putih mengumumkan Sabtu. Sementara Presiden Joe Biden berada di Roma menghadiri KTT G20. Pemerintahan Trump mengenakan pajak atas impor baja dan aluminium Uni Eropa tahun 2018 dengan alasan barang asing yang diproduksi oleh sekutu Amerika merupakan ancaman bagi keamanan nasional Amerika. Orang-orang Eropa dan sekutu lainnya marah dengan penggunaan pasal 232 oleh Trump untuk membenarkan tarif yang menyebabkan banyak orang memberlakukan tarif balasan untuk barang-barang buatan Amerika, di antaranya sepeda motor, whisky, selai kacang, dan jeans. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, Perwakilan Dagang Amerika Catherine Tai, dan Menteri Perdagangan Gina Raimondo mengumumkan kesepakatan itu Sabtu. Mereka mengatakan tarif pasal 232 tidak akan dihapus seluruhnya, tetapi sejumlah baja dan aluminium Eropa akan diizinkan masuk ke Amerika tanpa tarif berdasarkan kesepakatan. Dalam berita lain, pendapatan perusahaan energi Arab Saudi, Aramco, naik 158% dari tahun ke tahun pada triwulan ketiga karena harga minyak dan jumlah yang dijual naik akibat ekonomi dunia pulih, kata pihak perusahaan hari Minggu. Lonjakan keuntungan Aramco terjadi sementara para pemimpin dunia bersiap untuk KTT iklim COP26 PBB di Inggris Minggu, pertemuan penting untuk melawan pemanasan global. Laba bersih Aramco, $30.4 miliar pada triwulan ketiga, naik dari $11.8 miliar pada kuartal yang sama tahun lalu, dengan arus kas bebas lebih dari dua kali lipat menjadi $28.7 miliar. Pemegang saham menerima hampir $20 miliar dalam bentuk dividen. VOA This Morning, selepas info ekonomi kita beralih ke laporan dari Indonesia. Kabupaten Intan Jaya, Papua kembali bergejolak. Pasukan TNI Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka baku tembak di tengah kota. Pastor-pastor Projo Gereja Katolik Keuskupan Timika mendesakkan gencatan senjata.
Baru pada 12 Oktober 2021 lalu, Ketua UNIO atau Organisasi Para Imam Konfrater Diosesan Keuskupan Timika, Pastor Dominikus Dulione Hodo PR berada di Intan Jaya. Rombongan pastor datang ke sana untuk pentahbisan tiga imam baru di gereja setempat. Acara berlangsung hikmat dengan peran serta dan dukungan semua pihak, baik masyarakat maupun petugas keamanan. Pastor Dominikus menggambarkan acara pesta imani itu berada dalam situasi luar biasa damai, penuh sukacita dan amat indah. Karena itulah dia kaget ketika saat ini Intan Jaya bergejolak dengan adu senjata dan pembakaran sejumlah bangunan.
Sangat disayangkan, pasca kegiatan itu Intan Jaya kembali bergejolak. Ketentraman dan damai sekejap hilang lenyap lantaran baku tembak antara TNI Polri melawan TPNOPM, dan baku tembak itu terjadi di tengah kota.
Situasi itulah yang mendorong para Imam Projo Keuskupan Timika untuk bersikap. Pernyataan keprihatinan dan ajakan damai itu disampaikan 36 Imam Projo Minggu 31 Oktober di Rumah Transit Boba Igo Keuskupan Timika, Papua. Pastor Agustinus S. Elmas yang membacakan pernyataan resmi 36 Imam Projo mengatakan kekerasan bersenjata telah mengakibatkan banyak korban termasuk anak-anak. Selain itu, konflik juga mengakibatkan pengungsian dalam skala besar. Pastor Projo Keuskupan Timika demi kewajiban untuk mempraktikkan hak asasi manusia berseru kepada kedua belah pihak yang sedang berperang, baik TNI Polri dan TPNOPM, agar segera mengadakan gencatan senjata dan memulai dialog untuk mendatangkan damai sejahtera yang lestari. Pastor Amandus Radat yang merupakan pastor paroki Katedral Tiga Raja menyebut sikap para pastor ini sesuai dengan tugas mereka.
Tugas yang ketiga itulah tugas nabi. Tugas nabi adalah memperhatikan semua yang terjadi di masyarakat. Dan bila mana unsur keadilan, kebenaran, kejujuran diinjak oleh siapapun. Oleh pemerintah, oleh TNI Polri, oleh TPNOPM. Seorang imam tidak boleh diam. Dia harus bicara.
Staf SKP Keuskupan Timika, Saul Wanimbo menegaskan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah kelanjutan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya.
Upaya pemerintah untuk membuka perusahaan emas atau penambangan emas di Intan Jaya ini secara langsung akan mengorbankan masyarakat sipil yang punya hak layak di atas tanah migran ini.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, kita beranjak ke laporan lain. Melalui berbagai keterampilan seni tradisional Indonesia, Adam Debur, seniman di Los Angeles, California, menuturkan pencarian jati dirinya. Pelukis berdarah Indonesia ini tak hanya mempelajari sejarah keluarga, tetapi juga menemukan ikatan batin dengan Indonesia melalui karya-karya seninya.
Berbagai ide dituangkan Adam Debur, seniman lukis yang kini bermukim di Los Angeles, California, menggunakan teknik batik yang membuat karyanya unik.
Batik is just one of the things. I mean, I learned how to ukir kulit, memahat kayu.
Batik hanyalah salah satunya. Saya belajar mengukir kulit, memahat kayu. Jadi ada semua tradisi kerajinan yang berbeda-beda yang saya pelajari dan yang telah saya gabungkan dengan cara yang berbeda untuk menciptakan seni.
Batik bukan hanya sekedar teknik seni yang ia pelajari, tapi juga jalan baginya untuk mengenal sejarah keluarganya yang berasal dari Indonesia.
My father was born in Central Java on
Ayah saya lahir di Jawa Tengah. Ayahnya bekerja di produksi tebu dan setelah kemerdekaan mereka pindah ke Belanda dan kemudian ke Karibia dan akhirnya di Amerika.
Adam yang lahir dan besar di Amerika sebelumnya tidak begitu mengenal Indonesia.
Kind of by accident I went surfing. I was invited on a surf trip to Bali.
Secara tidak sengaja saya diundang untuk mengunjungi Bali untuk berselancar di sana pada tahun 2010 dan hal itu mengubah segalanya bagi saya.
Sejak itu, ia mengeksplorasi seni, budaya, dan keseharian warga Indonesia, termasuk ketika ia mendapat beasiswa untuk melakukan riset di Indonesia pada tahun 2017.
I applied with a project to study batik in South Jogja.
Saya melamar proyek untuk mempelajari batik di Jogja Selatan yang adalah lingkungan tradisional. Jadi saya berafiliasi dengan ISI Jogja. Jadi saya berada di dunia seni dan saya kira apa yang saya pelajari telah membantu saya memahami Nusantara jauh lebih banyak. Bahwa saya sebagai orang campuran dan bagaimana saya akan mempelajari semua keterampilan ini dengan cukup. Saya tidak akan pernah bisa cukup mengenal semua ini.
Karya Adam dipamerkan di sejumlah galeri seni di Indonesia, Eropa, dan Amerika Serikat.
Adam is a very special and unique artist.
Adam adalah seniman yang sangat istimewa dan unik, baik dalam pengetahuannya yang mendalam dan apresiasinya terhadap sejarah seni rupa barat dan lukisan cat minyak, tetapi juga dalam pengalamannya dengan bentuk dan teknik yang khas Indonesia. Pada banyak karya yang mengeksplorasi ide dan sejarah yang sangat spesifik untuk Indonesia. Jadi pemirsa yang akrab dengan materi itu memiliki lebih banyak pemahaman atau resonansi dengannya.
Meski tinggal puluhan ribu kilometer dari Indonesia dan harus mempelajari sendiri riwayat budaya, Adam bangga dengan darah Indonesianya.
This guy named Amir something. And he just asked me point blank, so do you think you're Indonesian?
Ketika ada orang bernama Amir bertanya kepada saya tanpa basa-basi, menurut Anda apakah Anda orang Indonesia? Saya terhenyak dan pasti akan malu mengatakan ya pada masa lalu. Tapi sekarang benar saya orang Indonesia. Mengapa saya harus malu? Saya senang saya orang Indonesia. Ayah saya lahir di Indonesia dan saya pernah tinggal di sana. Selama hidup saya selalu memikirkan tempat itu dan bagaimana saya punya hubungan dengan sejarah itu. Maksud saya, darah dan lanskap itu semua ada dalam DNA saya.
Dari Los Angeles, California, Rere Wahyudi dan Virginia Gunawan, VOA. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, naiknya permukaan air laut dan pembangunan pesisir di Louisiana telah mengancam tambak tiram yang sejak lama ada di sana. Seorang petambak tiram mendapati bahwa lanskap tempatnya mengembang biakkan tiram telah sangat berubah sepanjang hidupnya.
Di Bayou La Chute, Louisiana, satu keluarga telah menambak tiram selama 3 generasi. Kakek dari Mitch Jurisic pindah ke Amerika Serikat dari Kroasia pada awal tahun 1900-an. Mereka membangun bisnis dan rumah keluarga yang dikelilingi rumput rawa yang subur, pohon persik, ayam, dan tak jauh dari pantai, tambak tiram. Jurisic mengatakan,
kakek saya memilih lokasi yang baik dan ayah saya memperluasnya. Visi kakek tentang apa yang akan terjadi di sini sangat luar biasa.
Foto-foto lama memperlihatkan kehidupan kakeknya di tambak tiram itu bertahun-tahun yang lalu. Namun pemandangan itu tampak sangat jauh berbeda dengan keadaan saat ini. Bangunan tua di peternakan tersebut kini telah terendam air setinggi lebih dari 1 meter. Dan yang masih terlihat hanyalah tumpukan kayu dekat tambak tiram Jurisic di dekat Empire, Louisiana. Kenaikan permukaan air telah mengubah landscape tersebut, hal yang sudah diperkirakan keluarga Jurisic sebelumnya.
Portion we're growing oysters on now is what used to be land. And we advocated in the 1970s.
Bagian dari tempat kami membesarkan tiram ini dulunya adalah daratan. Kami menulis surat kepada Corps Insinyur, kepada pejabat negara bagian, Departemen Sumber Daya Alam. Kami mengatakan sesuatu sedang terjadi di tempat ini, kita perlu memperbaikinya. Lahan daratan berkurang, ada celah yang terbuka pada pulau-pulau penghalang, kita perlu menutupnya.
Jurisic mengatakan mereka perlu menghentikan permukaan air yang semakin naik. Negara bagian Louisiana berencana mereklamasi bagian pesisir, namun rencana tersebut mungkin akan semakin melumpuhkan industri tiram. Masa depan perusahaan Jurisic Oyster pun menjadi tidak pasti. Jurisic menambahkan,
I really have a lot of concern for my son and my nephew in the business.
Saya benar-benar merasa khawatir bagi putra dan keponakan saya yang berkecimpung dalam bisnis ini. Apakah mereka akan dapat bertahan dengan keadaan seperti ini? Ini akan menjadi sangat sulit.
It's sad. The thing we do is we maintain, we hold on and hope that we can pass that generation on. My grandkids, I don't know.
Keberadaan tiram-tiram dari Bayou La Chute mungkin tidak akan mampu bertahan lama. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Pendengar VOA This Morning hadir setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Beragam berita dan informasi bisa disimak melalui situs www.voaindonesia.com. Jangan lupa follow media sosial VOA, Facebook, Twitter, dan Instagram. Dari VOA di Washington DC, yang semakin sering diguyur gerimis musim gugur, saya Kalina Amkas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam!
VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Ketika pandemi COVID-19 melanda Amerika Serikat, seorang perawat di ruang ICU atau Intensive Care Unit yang juga adalah ibu dari dua anak memutuskan untuk berbagi informasi mengenai virus yang tergolong baru ini, berbagai cara perawatannya, serta tindakan pencegahannya melalui grup khusus di Facebook. Upayanya ternyata tidak sia-sia dan diperhatikan. Simak laporan dari tim VOA berikut ini. Ketika pandemi virus corona merebak di Amerika Serikat, perawat ICU Lee Harper Chan mendedikasikan waktunya untuk membantu komunitasnya di Arlington, Virginia, walau setelah melalui jam kerja yang panjang dan melelahkan. Kepada VOA, Lee bercerita bahwa ia merasa takut. Namun, ia berusaha melawan rasa takutnya dengan fakta.
I was scared, and I thought, let me fight my fear with facts. Let me find good information to share, and that way not only can I conquer my fear, but I can help educate others.
Lee mencari informasi yang bagus untuk dibagi. Dengan begitu, ia tidak hanya bisa menaklukkan rasa takutnya, tetapi ia bisa membantu mendidik orang lain. Ia lalu menjadi anggota aktif di sebuah grup Facebook lokal wilayah Arlington, di mana ia berbagi berita dan perkembangan terbaru mengenai virus corona serta melawan disinformasi. Upayanya berhasil menarik perhatian para penduduk lokal yang lalu menominasikannya di ajang Arlington County's Community COVID-19 Hero Award, yaitu sebuah acara penghargaan untuk para pahlawan COVID-19 di wilayah Arlington. Melalui wawancara Zoom dengan VOA, juru bicara bagian komunikasi untuk Arlington County Public Safety, Heather Geldert, mengatakan, komunitas di Arlington telah melakukan upaya yang luar biasa untuk bertahan, bersatu, dan saling menjaga satu sama lain.
Arlington has done such an exceptional job in demonstrating that resiliency and banding together to take care of one another.
Heather menambahkan, dari 122 nominasi yang masuk, paling sedikit ada 3 atau 4 orang yang mendapat lusinan nominasi, termasuk Lee Harper Chan.
122 nominations, and you can see there's at least 3 or 4 people who have just gotten dozens of nominations, including Lee Harper Chan.
Lee Harper Chan, yang telah merawat pasien selama berbulan-bulan di tempat kerja dan keluarganya sendiri di rumah, mengatakan bahwa ia sempat terpapar virus corona di tempat kerja, bukan dari pasien, namun dari sesama perawat.
I got COVID at my hospital. I did not get it from a patient. I got it from another nurse. That was a scary time. I had to isolate away from my 2 little children for 22 days.
Masa tersebut adalah masa yang mengerikan. Ia harus mengisolasi dirinya dari kedua anaknya yang masih kecil selama 22 hari.
After I felt well enough, I would come outside and sit in the driveway and watch my children play. I would watch them out the window at first, but then when I was well enough to sit up, I would come sit outside.
Pada waktu itu, setelah merasa membaik, ia kerap duduk di luar rumahnya sambil memandang anak-anaknya bermain. Sam, anak Lee Harper Chan, masih ingat ketika sang ibu tengah sakit parah dan hanya diam di kamarnya sepanjang waktu. Ia bahkan tidak pernah bertemu ibunya waktu sedang sakit.
I remember when she was really sick and she just stayed in her room the entire time
And I never really got to see her.
Keluarga Lee merasa khawatir saat ia kembali bekerja, bahkan setelah hampir satu tahun sembuh dari COVID-19. Seperti kebanyakan pahlawan lainnya yang berusaha melawan pandemi COVID-19, Lee memiliki stetoskop yang seakan-akan menjadi tongkat wasiat dan seragam perawat sebagai jubahnya. Warga Arlington mengatakan senjata utama Lee adalah rasa cinta dan dedikasinya kepada keluarganya, komunitasnya, dan untuk setiap pasiennya. Dari Arlington, Virginia, demikian laporan tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Persiapan untuk perayaan yang populer di Meksiko, hari untuk mengenang orang yang sudah meninggal, telah dimulai. Bunga marigold yang merupakan bunga tradisional Meksiko untuk dekorasi perayaan itu sudah mulai didistribusikan di pasar-pasar. Berikut laporan selengkapnya. Di pinggiran kota Meksiko, tepatnya di sebuah wilayah kuno, Xochimilco, yang berarti taman bunga dalam bahasa Aztec, bunga-bunga marigold Meksiko atau cempasúchiles sedang dipersiapkan dan diangkut dengan perahu-perahu melewati kanal air yang sudah ada sejak zaman prahispanik atau sebelum penjajahan Spanyol. Bunga marigold diyakini dapat menuntun orang yang sudah meninggal menuju tempat orang-orang yang masih hidup selama berlangsungnya perayaan The Day of the Dead atau hari mengenang orang yang sudah meninggal. Warga Meksiko akan meletakkan bunga marigold di sekitar foto orang yang sudah meninggal, di kuburan atau di kuil. Keluarga Olivares telah bertani bunga marigold selama bertahun-tahun agar tradisi itu tetap hidup. Felipe Olivares yang sedang membawa hasil panen bunga marigoldnya ke pasar tradisional di Xochimilco mengatakan,
"Bueno, el cempasúchil me gusta por muchas cosas, en especial por los colores, pero también por ese olor característico que tiene. Es un olor que aunque tú no veas la flor te hace recordar a los muertos, al Día de Muertos, que es una fecha muy conmemorativa en nuestro país."
Saya menyukai cempasúchil karena banyak alas. San terutama warnanya, namun juga keharumannya. Begitu mencium keharumannya tanpa melihat bunganya, Anda akan teringat pada Day of the Dead atau hari mengenang orang yang sudah meninggal.
Meksiko telah lama memiliki sikap yang berbeda tentang kematian, yaitu lebih bersifat sosial, lebih menerima jika dibandingkan dengan banyak negara lainnya di dunia. Melayat dan prosesi penguburan di Meksiko seringkali dilakukan selama berhari-hari dan melibatkan seluruh keluarga besar dan warga sekitar untuk makan bersama, berdoa, dan mengenang almarhum. Warga Meksiko mengenang anak-anak yang sudah meninggal dunia pada tanggal 1 November, sedangkan tanggal 2 November untuk mengenang orang dewasa yang sudah meninggal. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Universal Studios Hollywood terkenal akan transformasinya setiap Oktober. Jelang Halloween tahun ini, penyelenggara memutuskan membuka Hollywood Horror Nights yang sedianya berlangsung tahun lalu tapi batal karena pandemi. Pemburu adrenalin dan mereka yang penasaran kini kembali bisa menikmati ditakut-takuti dalam setting film-film horor klasik Hollywood seperti Dracula, Frankenstein, atau Bride of Frankenstein yang dinilai telah menyelamatkan Universal Studios dari kebangkrutan pasca masa depresi ekonomi tahun 1930-an. Walau di luar ruangan tidak diwajibkan, pengunjung harus tetap memakai masker di dalam ruangan. Tapi ini tidak mengurangi antusiasme pengunjung.
The maze was my favorite so far tonight and it was great to be back after not being here for a year.
Brianna Smith mengatakan Labirin adalah favoritnya malam ini. Senang sekali bisa kembali setelah terkurung lebih dari setahun. Pengunjung lain mengatakan ia tidak sabar untuk kembali setelah pandemi. Itu sebabnya ia datang di malam pembukaan.
It's really exciting to be back, you know, after the pandemic. Opening night, that's why we have him,
Dan ada bonus bagi pencinta musik heavy metal. Gitaris Guns N' Roses / menciptakan soundtrack untuk anjungan The Bride of Frankenstein Lives.
Because this was actually supposed to happen last year, this particular maze, and it didn't. So I started writing for it then, and then I stopped.
Ia mengatakan labirin ini seharusnya buka tahun lalu, tapi batal. Pada waktu itu ia sudah mulai menggubah, namun berhenti karenanya. Begitu penyelenggara mengabari akan buka tahun ini, ia lalu kembali mengerjakannya hingga selesai.
I did some bass and guitar, and then I used guitar synthesizer, which was basically simulating the violin and some of the
cello and all that stuff. And then just keyboard.
Slash menambahkan ia main bass dan gitarnya. Lalu dengan synthesizer gitar, ia meniru suara biola, cello, dan instrumen lainnya. Selebihnya, ia menggunakan keyboard. Penyelenggara memilih Bride of Frankenstein sebagai tema utama untuk menyorot peran aktris dan karakter perempuan yang sering terabaikan dalam film-film Hollywood dan menjadi gratifikasi semata. Di sini pengunjung bisa bertemu She-Wolf, putri-putri Dracula, menyaksikan kembali adegan mencekam The Exorcist, atau mengalami aktivitas paranormal para karakter serial Haunting of Hill House yang populer di Netflix. Dari Universal Studios California, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Popularitas manga alias komik atau novel grafik yang dibuat di Jepang atau menggunakan bahasa Jepang kian melambung di Prancis, sampai-sampai Perpustakaan Nasional Prancis ikut mempromosikannya. Tim VOA melaporkan. Ada pemandangan tidak biasa di Perpustakaan Nasional Prancis awal Oktober ini. Sebuah sampul manga raksasa terlihat dipajang di bagian depan gedung di mana banyak manuskrip berusia berabad-abad dan karya sastra klasik lainnya disimpan. Perpustakaan itu setuju menjadi tempat peluncuran bab pertama dari manga terbaru yang sangat dinanti-nantikan kehadirannya, Kaiju No. 8 yang diterbitkan oleh penerbit manga Prancis Kaze dan diperkirakan akan laris manis terjual. Kaze telah mencetak 250 ribu eksemplar untuk peluncuran kali ini dengan tambahan 70 ribu lainnya direncanakan untuk ditawarkan pada Desember. Target ambisius itu bukan tanpa alasan. Jerome Manso, Direktur Pemasaran Kaze, mengatakan minat warga Prancis, terutama orang-orang muda, akan manga luar biasa besar.
Et quand vous mettez bout à bout toutes ces raisons-là, eh bien on en arrive à un marché manga qui est exceptionnel en ce moment.
Pasar manga dewasa ini luar biasa besar. Dibandingkan dengan tahun lalu, ada peningkatan 135%. Pokoknya, berlipat ganda setiap tahunnya dalam 2 tahun terakhir. Jadi pasarnya memang luar biasa. Tidak ada kata lain yang bisa menggambarkannya.
Menurut lembaga riset GfK Market Intelligence, penjualan manga di Prancis meningkat 2 kali lipat setiap tahun sejak tahun 2019. Untuk 2021 saja, negara itu telah membeli 51 juta buku komik yang setengahnya adalah manga. Manso mengatakan ada beberapa alasan kesuksesan manga di Prancis, selain karena harganya terjangkau, yaitu rata-rata 7 euro per eksemplar. Ia mengatakan orang-orang Prancis tidak hanya menggemari buku komik, tetapi juga film atau serial televisi dan kartun animasi Jepang. Manga pertama kali diperkenalkan di Prancis pada tahun 1990-an dengan judul-judul yang tersedia seperti Akira dan Dragon Ball. Kini pilihannya makin beragam dan memenuhi banyak selera orang. Menurut Manso, Prancis adalah pasar terbesar kedua untuk literatur manga di belakang Asia, di depan Amerika Serikat dan seluruh Eropa. Michael Brun-Arnaud, seorang pemilik toko buku di Paris yang banyak menawarkan manga, mengatakan meningkatnya popularitas manga tidak lepas dari kondisi pandemi. Ia mengatakan banyaknya waktu yang tersedia karena berbagai pembatasan aktivitas mendorong banyak orang meluangkan waktu untuk membaca.
Je pense que le Covid, malgré toute la tragédie que ça a été quelque chose de très important pour la culture en France puisque les gens se sont
retournés. Terlepas dari tragedi, krisis Covid menimbulkan pengaruh yang sangat penting terhadap budaya di Prancis karena mendorong orang untuk mengalihkan perhatian ke sastra dan khususnya ke manga. Orang-orang kini mempunyai waktu untuk duduk dan membaca. Dan berkat prinsip sequelnya, manga menawarkan tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas. Para editor melihat peluang itu dan memanfaatkan kebutuhan orang-orang untuk membaca.
Kaiju pada prinsipnya adalah monster animasi Jepang yang sering ditampilkan dalam film-film Hollywood seperti Pacific Rim. Kaiju yang paling terkenal adalah Godzilla. Sukses di Jepang di mana 1 juta eksemplar telah dicetak, Kaiju No. 8 adalah kisah pahlawan setengah manusia setengah monster yang tugasnya menyingkirkan monster raksasa jahat lainnya. Jean-Baptiste Navaret, seorang penggemar manga, mengatakan ia jatuh cinta pada manga selama lockdown. Ia mengatakan kisah fantasi dari beberapa koleksi manganya memungkinkannya melakukan perjalanan keluar dinding apartemennya. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America. VOA.
the sunrise. Her body fit right in my hands. La la la. It felt like a la la la. Yeah. I love it when you call me.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.